O bore da a chroeso yn enw Nharbryd Iesu Grist. Mae'n dda cael dod eto i addoli Dyw efo'n gilydd. A da ni'n gweddio bydd Dyw ni'r as yn bendithio ni wrth i ni byfyrio yn i air. Ychydig o gyhoeddiadau wsnos yma. Mae'r cylchgrawn newydd wedi cyrraedd. dyma ni. Right. Yeah, mae'r cylchgrawn Efengylaidd wedi cyrraedd os ydych chi yn, wedi archebu copi yna, pigwch y fyny o'r cefn yna. Os ydych chi ddim wedi archebu copi ac awydd gweld, wel mae yna gwpl o gopi esbar dwi'n credu, felly cymwch sylw ohonyn nhw. Wedyn, yn ystod yr wsnos yma, chydig o bethau mae'r cyfarfodydd arferol, wel na, dyn nhw ddim yn arferol iawn yn digwydd. Nos Iau, yn ytrach na bod ni'n cynnal cyfarfod gweddi fan yma, da ni am fynd draw i Landudno i gynorthwyo efo'r Beach Mission a chymryd bod y tywydd yn caniatáu. Os ydych chi'n gallu dod, byddai hynny yn wych. Os ydych chi'n gallu dod, er enghraifft, i helpu yna grŵp gobeithio yn gallu canu cwpl o ymynau. Mae hwnna bob amser yn gymorth mewn cyfarfod awr agored ar y prom. Felly, os chi'n gallu dod, gadwch chi mi wybod a i ni drefnu, gallu mynd draw efo'n gilydd. Neu os ydych chi yn awyddus i ddeud gair o dystiolaeth, yn yr cyfarfod awr agored neu gair falle ryw ddarlun o rhywbeth ydych eisiau i eglur o'r Efengyl. Yna byddai hynny hefyd yn gymorth. Felly cysylltwch efo fi os gwelwch chi fod yn dda i drefnu hynny. Peth arall mawr wrthnos yma ydy weld dydd Sadwrn. Pnawn dydd Sadwrn. Ymarfer o 2 tan 4 i ymarfer a dysgu. Bore dydd Sadwrn mae'r dysgwyr. Da ni'n mynd anghofio am y dysgwyr. O ddeir yn codi law fan'na. O'n i'n mynd i sôn am hwnnw wedyn. Bore dydd Sadwrn, rhwng 11 a 12, bore coffi dysgwyr. Unrhyw un sy'n gallu dod, dwi'n gwybod bod yn ddwrnod trwm, ond fyddai'n wych. Pnawn dydd Sadwrn o 2 tan 4, ymarfer fan yma. Dysgu chydig o gorawdau o'r Mesoea wedyn hanner awr 7 yn y nos cyngerdd. Rwan efo'r cyngerdd, mae Hywel yn cymryd baich drwm o drefnu llawer fan yma, a dyn ni ddiolchgar iddo fo am hynny. Os ydych chi yn barod er enghraifft i ddarllen cerdd, mae yna rai cerdd i angen i darllen, yna cysylltwch efo Hywel neu efo fi. Fydde hynny wirioneddol help. Os ydych chi yn gwybod am eitem gerddorol allai fod yn rhan o'r cyngerdd, cysylltwch efo Hywel eto, da ni wedi sôn yn y gorffennol, ond mi fydd hynny yn sicr yn help. Mae yna gymaint o bethau ymlaen dydd Sadwrn mewn llefydd eraill. Dwi'm yn gwybod fyddwn ni'n cael tyrfa fawr, gobeithio byddwn ni. Ond os ydych chi'n nerfus ynglyn â sefyll y fyny o flaen tyrfa, wel, falle fel o ddim yn dyrfa mor fawr o hynny. So, mae werth cynnig eich hunan beth bynnag. A hefyd gwahoddwch bobl i ddod i'r cyngerdd nos Sadwrn. Fel bod na dyrfa yma, fel bod na gynulleidfa yma yn rhan o hynny. Ie, aros i'r sôn amdano fo. Sil nesaf, John Robinson yma yn Pregethu yn y Bore a Dafydd yn yr Hwyr. A wedyn, wythnos i ddydd Sadwrn ar y 9 ar 20, mae diwrnod yr Eglwysi ym Mryn y Groes y Bala. Os ydych chi'n awyddus i fynd, yna byddai'n help falle yn arbennig os oes gennych chi blant. Mae Dewi a Siriol yn Halsarne yn trefnu gweithgaredd ar gyfer y plant. Felly, os ych chi'n gadael naill ai i fi neu i Dewi wybod neu i Dafydd wybod, o bod ni'n gallu gadael i Dewi wybod, fel bod nhw'n cael rhyw fath o syniad faint o blant sydd yn dod, bod nhw'n gallu trefnu gweithgaredd addas ar eu cyfer nhw. Rwy'n credu mae'r dyna'r pethau mawr i ni sôn amdano nhw. Rwy'n arall eisiau dweud rhywbeth? Rhaid mod i wedi gadael rhywbeth allan. Na. Dyna wedi siw bod ni'n llongyfarch gwydion hefyd ar swydd newydd cael secondiad am flwyddyn. So, da ni'n llongyfarch gwydion ar hynny ac yn dymun o'r gorau iddo fo efo'r swydd honno. Gadwch i ni weddio. O arglwyddyn Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch yn fawr i ti, yn bod ni y bore mae'n cael dy alw di yn dad, a cael dod i geisio dy wyneb efo'n gilydd. Da ni'n gofyn bydd yn amser efo'n gilydd, yn amser lle rwy ti yn denu ni ar dy ôl di. Byddai di wir yn peri bod ni yn awyddus i dy addoli di yma efo'n gilydd, ac yn awyddus i dy ddilyn di yn bywyd. Felly arglwydd, ti'r datwn i ysgwali di fod yn dda, bendithio'n amser efo'n gilydd. A maddau ni yn holl feie wrth ni ddod ata ti, trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Gadwch i ni bendithio Duw, fenaid cod bendithia dy greawdwr, ef yw dy arglwydd, ef dy gyfaill triw. Araf i ddig, cyfoethog mewn trigaref, mola dy geidwad Iesu. da ni'n canu a da ni'n cael yr argraff yma o waredwr agos ato ni. Yr arglwydd Iesu sydd yn gyfaill. Mae'r arglwydd Iesu hefyd yn arglwydd. Yr alfa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. Rhyw can arall sydd yn cymryd golwg, falle chydig bach mwy. Cam yn ôl a edrych yn fwy ar ogoniant yr arglwydd Iesu. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad gyda'r tad cyn bod y byd. Rhoes dy ser ar holl blanedau yn eu lle cyn dod i'r cryd.
Gallu... Ystafell. Ar y llawr. A sefyll i kan leven.
Diolch, Gwydion. Wythnos dwytha, mi ges i fynd i'r Bala i gynhadledd gweinidogion. Oedd hi'n gynhadledd bendithiol iawn. Siŵr wneud rhai ohonoch chi oedd yn y cyfarfod gweddi. Fadda i mi am ailadrodd chydig o be o'n i'n sôn amdano fo nos iau. Un o'r sesiynau oedd Meirion tad Bethan yn sôn am China. Ac un o'r pethau da ni'n gwybod am China ydy bod y comynyddion wedi erlid yr eglwys yn ofnadwy ar un adeg, wedi trio lladd yr eglwys a cael gwared â Chrisnogion. Ond beth arall da ni'n gwybod am China ydy bod yr eglwys wedi tyfu yn rhyfeddol. Oedd Meirion yn sôn am un lle, Wangzhou, sy'n cael ei adnabod fel Jerusalem, China, erbyn hyn. Mae'n y boblogaeth o ryw 6 miliwn yna. A mae o leia 10% o bobl sydd yn Wangzhou yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o leia 10%, falle hyd at 30%. Fe gychwynwyd yr eglwys yna yn tua 1870 at na genhadwr yna gynta. George Stott oedd ei enw fo. Doedd ganddo fo ddim ond un goes, oedd ganddo fo goes bren. Oedd o wedi colli un goes oherwydd afiechyd pan oedd o'n yn ei arddegau hwyr. A wrth gwrs holi, wel, pam wyt ti'n mynd allan fan'na? A oedd o'n deud, wel, dwi ddim yn gweld pobl efo dwy goes yn mynd, so mae rhaid i mi fynd. Ac yn dyfynnu o Eseia 33, bydd y cloff yn rhannu'r sbail, ydy o yn y cyfeithiad Cymraeg. The lame shall take the spoil. A fe oedd na fendith ar ei dystiolaeth a'i waith o, ond wedyn wrth gwrs, yng nghanol yr 20fed ganrif, fe ddoth y comynyddion fydd arnyn nhw drio lladd yr eglwys. Ond arnyn nhw llwyddo. A heddiw, mae'r eglwys swyddogol yna efo tua 600,000 o aelodau. heb sôn am yr answyddogol, yr house church. Dwi'n gweld sut mae hyn yn gweithio. Sut mae hyn yn dod i fod. A oedd Meirion yn rhannu amdano fo'n mynd i wasanaeth. Oedd na 1300 yn y gwasanaeth. Oedd na 4 gwasanaeth llawn y diwrnod hwnnw efo yr un faint ym mhob un gwasanaeth. A oedd na bregeth o bron i awr. Peidiwch â cwyno mod i'n pregethu'n hir. Oedd na bregeth o bron i awr. Ac ar ddiwedd y gwasanaeth yma Meirion yn eistedd lawr, rhoi ben lawr a gweddio fel dyn ni'n gwneud. A wedyn codi a edrych rownd ac oedd pawb. Os o'n nhw'n mynd i ryw grwpiau, pawb yn mynd i weddio fe'i gilydd. A oedd Meirion yn gofyn i'r cyfieithydd, wel, beth sydd yn digwydd rwan o'r cyfieithydd? Yn rhywbeth edrych yn syn, wel, dyma beth sydd wastad yn digwydd ar ddiwedd gwasanaeth. Ac oedd pawb yn y gwasanaeth yn treulio 3/4 awr ar y diwedd mewn grwpiau yn gweddio bod y gair oedden nhw wedi clywed, bod gair Duw yn mynd i suddo i'w calonau a bydde nhw yr wythnos wedyn ddim yn pechyn erbyn yr arglwydd. A hwn yn rhan o'r ateb i pam bod yr eglwys yn llwyddo. Maen nhw'n cymryd y gair maen nhw wedi glywed a maen nhw yn gweddio bod Duw yn mynd i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau trwy'r gair wreiddio yn eu calonau. Chi wedi gwrando ar bregethau, dwi wedi pregethu pregethau, a gwrando ar bob pregeth, dwi wedi pregethu. A dwi wedi gweddio bod y gair wir yn gwreiddio yn ynghalon ni fel mod i yn byw yn wahanol, yn byw yn agos at Dduw trwy'r gair yma. Gadwch chi ni ganu cyn troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd, tyrd a llefarad i wrth i'n geisio barad y sanctaidd aer. Planar gwir yn ein clonau yn ddofn. Traws newidiau ni ar dyddelw. Gna ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Thank you. Matthew mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni yn oedi am ychydig i gofio dyddaioni di. Dy fod ti yn dyddaioni wedi rhoi i ni air. Dy fod ti wedi rhoi'r Beibl i ni a dy fod ti trwy'r Beibl yn gallu egluro pethau sydd yn mynd i fod o werth tragwyddol i bob un ohono ni. Da ni'n diolch yn fawr i ti o Ddewin Tad yn bod ni wedi cael datguddiad yma ohono ti. Fedra ni byth ddringo i fyny ata ti. Fedra ni byth ddychmygu pa fath o Ddew wyt ti mewn gwirionedd. Sir wyt ti uwchlaw y greadigaeth. Wyt ti'n wahanol i bob dim da ni'n weld yn y greadigaeth. Ond o Ddew wyt ti wedi tynnu'r llenni yn ôl. Wyt ti wedi datguddio dy hunan. Wyt ti wedi dangos i ni rywfaint o'r hyn wyt ti yn y gair. Ac wyt ti wedi dangos i ni mae dewyllus di ydi yn bod ni yn cael dod yn debyg i ti mewn rhyw ffordd. A dyn ni'n diolch o Ddewn Tad efo ti wedi agor y llwybr i ni gael gwneud hyn. I ni gael yn wir dod adref fel petai. Dod nôl i'r man lle dyn ni fod. Dod nôl i'r man lle dyn ni yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn cyflawni yr hyn dyn ni wedi cael yn creu er ei fwy na. Ac felly o Ddewn Tad, dyn ni'n diolch yn arbennig am yr arglwydd Iesu Grist. Am yr un sydd wedi yn galluogi ni i droi a chael bywyd oherwydd ei bod o wedi cymeryd yn beiau ar ei gefn ei hunan ar y groes ac wedi marw trosto ni. Da ni'n diolch am yr ysbryd glân, yr un sydd yn dod i fyw yn y calonau, yr un sydd yn nerthu ni i fod yn wahanol. Yr un sydd yn gweithio ynddo ni, un newid ni. Ac felly'r bore yma, da ni yn gweddio arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara y bywiol air. Nid i trwy dy ysbryd glân o weithio yn y calonau ni, fel y byddwn ni wir yn gallu cymeryd y gwirioneddau da ni'n ei clywed nhw, a'u planu nhw yn ein calonau ni yn ddofn. Ac wrth i ni fynd oddi yma wedyn, os gweli di fod yn dda, nid i'n helpu ni atgoffa'n gilydd o'r gwirionedd da ni wedi i glywed heddiw. Fel y gybyddwn ni'r wythnos nesaf yma, wir yn wahanol. Da ni mor ddiolchgar o Ddewn Tad, dy fod ti wedi bendithio dy eglwys yn China ar weithaf pob erlyd. Arglwydd weithiau, da ni'n meddwl mae ni ydy'r bobl sydd efo'r wybodaeth. Ni ydy'r bobl sydd yn gallu arwain y ffordd. Ond o Ddewn Tad, da ni yn gweld yn aml mae Cristnogion mewn llefydd lle does ganddyn nhw mor esboniadau i gyd, does ganddyn nhw mor adnoddau i gyd, ac eto, mae ganddyn nhw fesur helaeth o'r ysbryd glân, a mae nhw yn gallu yn dysgu ni. Lly cofia dy eglwys yn China a bendithiau hi yn fwy helaeth a gadd i ddod yn fwy o fendith i weddill yr eglwys trwy'r byd. A bendithiau ni yma o Ddewn Tad wrth i ni fyfyrio yn y gair a gna ni yn oleini i'r ardal hon ac yn fendith i'r ardal hon. Yn arbennig, da ni cyflwyno i ti weithgareddau'r wythnos sydd yn dod. Yn gofyn i dy law, Ddewn Tad, fod ar y rhai fydd yn dod ynghyd bore fory ar gyfer y budires. Yn gweddio, o Ddewn Tad, y bydd dy ysbryd yn amlwg yn y cyfarfod gweddi amser cynio dydd Mawrth. Rhwgymorth i ni roi tystiolaeth o ddân o siau i'r rhai fydd yn Llandudno. ac arglwydd bore dy Sadwrn, tyda'r dysgwyr i mewn, fel bod nhw'n cael eto ffurfio perthynas y ddyfnach efo ni, ac yn y pnawn ac yn y nos, gad i'r gweithgaredd yn y pnawn a'r cyngerdd yn y nos wir y fod yn foddion i ti gael, i ti'n wir o ddewn tad gael gogoniant a bod ni'n cyrraedd pobl newydd er y dyfwyn di. Lly closiat o'n i o ddewn tad. Os na faich arbennig ar galon unrhyw un yma bore yma, da ni'n rhoi'r baich i ti dan ddymuno ddewn tad dy fod ti trwy dy drigareth yn rhoi cymorth, yn rhoi i ni nerth yr ysbryd fel oedd Gwydion yn sôn wrth y plant, y nerth yn dod, oddi wrth i ti i ni fod yn grisnogion yn blant i ti mewn byd gwrthyfelgar. Felly clyw yn gweddi, derbyn yn diolch am dy ddaioni a maddau ni bob bai trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredor da. Amen. Gadwch i ni wrando ar air Duw. Dwi am ddarllen o'r Llythyr at yr Hebreaid o bennod 11 a dwi am ddechrau darllen yn adnod 32. Yn y bennod yma, dan ni wedi clywed am rai o arwyr y ffydd. Abraham, Moses a nifer o rei eraill. A dyn ni'n dod rwan at ddiwedd y bennod ac ymlaen i ddechrau'r bennod nesa. A beth a ddywedaf ymhellach? Fe ballai amser i mi adrodd yn fanwl hanes Gideon, Barak, Samson, Jeffa, Dafydd a Samuel a'r proffwydi, y rhai drwy ffydd a oresgynodd deyrnasoedd. A weithredodd gyfiawnder, a addeilodd yn yr addewidion, a geuodd safnau llewod, a ddiffoddodd angerdd tân, a ddihangodd rhag min y cleddyf, a nerthwyd o wendid, a ddaeth yn gadar mewn rhyfel a gyrru byddinoedd yr estron ar ffô. Derbyniodd gwragedd ei meibion trwy atgyfodiad. Cafodd eraill ei arteithio gan wrthod ymwared er mwyn cael atgyfodiad gwell. Cafodd eraill brofi gwatwar a fflangell i cadwynau hefyd a charchar. Fe'i llabyddiwyd, fe'i torwyd a llif, fe'i rhoddwyd i farwolaeth am un y cledd. Crwydrasant yma ac acw mewn crwyn defaid ac mewn crwyn geifr yn anghennus dan orthrwm a chamdriniaeth. Rhai nad oedd y byd yn deilwng ohonynt, yn crwydro mewn tiroedd diffaith a mynyddoedd ac yn cuddio mewn ogofeidd a thyllau yn y ddear. A rhai hyn oll, er iddynt dderbyn enw da trwy ei ffydd, ni chawsant feddiannu'r hyn a ddawyd. Am fod Duw wedi rhagweld rhywbeth gwell ar ein cyfer ni, fel nad ydynt hwy i gael eu perffeithio, heb om ni. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystyr, a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, be oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac y mae wedi eistedd a ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath ylyniaeth ato ei hun, gan bechaduriad. Tag i chi flino, na digaloni. Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni ganu emyn efo yn gilydd nesaf. 613 yn llyfr emynau. Atat arglwydd trof fy wyneb. Ti yw fy unig noddfa lawn. Ble ydyn ni'n mynd i gael noddfa? Ble ydyn ni'n mynd i gael gorffwys? Ble ydyn ni'n mynd i gael help? Dim ond yn yr arglwydd, da ni'n cael yr help llawn yma. Pam fo cyfyngderau'n gwasgu, cyfyngderau trymio'n iawn, mae bywyd yn gallu bod yn anodd, da ni'n cael yn rhoi mewn cornel, gyfyng, ddim yn siŵr sut i'n mynd ymlaen. Dal fi i fyny yng ngrym y tonnau. Does ond dychryn ar bob llaw. Fod y lais dywysog bywyd i gael glanio yr ochr draw. Swn i'n mynd o daith a cyrraedd diwedd y daith yn ddiogel wrth i ni edrych at yr arglwydd Iesu. Eto at y llythyr at yr Hebreaid a phenod 11. Ni wedi trilio lot amser yn y benod yma. Dyma'r chweched bregeth ar y benod hon. Ond da ni'n mynd i fod yn symud ymlaen i'r benod nesaf heddiw wrth i ni edrych fan yma. Rwan, mi ddydodd yr athronydd Groegaidd Socrates rhywbeth fel hyn, yn Saesneg, dwi'm yn siŵr sut fyddwn ni'n gyfeithio fo i'r Gymraeg, ond the unexamined life is not worth living. Rwan, nid yn Saesneg, that Socrates ddeud o, ond chi'n dallt beth sy'n ganddo fo, the unexamined life is not worth living. Mae angen i ni edrych ar yn bywyd a holi, be di gwerth yn bywyd, be di pwrpas a chyfeiriad yn bywyd ni. Mae dim ond byw o funud i funud, heb ystyried, jyst rhyw ddriftio ymlaen trwy fywyd. Mae hynna yn wastraff, mae yn ofer. Y broblem ydy bod ni'n byw yn oes sydd yn annog ni i wneud hyn yn oes. Mae yna lyfr wedi cael ei gyhoeddi rai blynyddoedd yn ôl, Entertaining Ourselves to Death. lle da ni yn just cael yn diddannu fel bod ni'n gorfod meddwl be di gwerth bywyd, ble da ni'n mynd. A da ni eisoes wedi gweld wrth edrych ar wahanol gymeriadau yn y benod yma, bod na bobl wedi darganfod ystyr i'w bywydau trwy gyfarfod â Duw a gwrando ar alwa Duw i ddilyn ac ymateb mewn ffydd. Bod nhw wedi rhoi eu ffydd yn Duw. Maen nhw wedi mentro, maen nhw wedi gosod eu gobaith yn addewidion Duw. Felly cyn gadael y bennod, dwi am dreulio un bore eto yn nodi rhai canlyniadau i'r penderfyniad yn ni gymryd i roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Be sy'n digwydd os ydyn ni yn rhoi yn ffydd yn Iesu? Ond un o beryglon, dych chi'n gweld, edrych ar arwyr y ffydd, pobl fel Abraham neu Moses, ydy bod ni'n meddwl bod ffydd wir yn perthyn i ryw bobl special iawn. Rhyw bobl wahanol i ni. Mae'r Beibl yn gyson yn dweud, na, pobl gyffredin sydd yn cael ffydd a mae'r ffydd yn efallai ni gwneud nhw yn anghyffredin. Pan oedd Pedr yn ysgrifennu yn ei ail ythyr, a mi oedd Pedr yn enghraifft o ffydd yn dweud oedd yn barod i fentro. Yn ei fôn a thgamu allan o'r cwch yn y storm yna ar y môr pan welodd o Iesu yn cerdded ar y môr. Dyn o ffydd. Ond pan mae o'n ysgrifennu at Gristnogion arferol yn y ganrif gynta, ar ddechrau ail ythyr, mae yn dweud Seimon Pedr gwas ac apostol Iesu Grist, at y rhai sydd trwy gyfiawnder yn Duw a'n gwaredwr Iesu Grist, wedi derbyn ffydd gyfywch ei gwerth ar ei ddominau. Dwi'n arweinydd, meddai Pedr. Dwi wedi gweld pethau mawr a dwi wedi gwneud pethau mawr. Ond un ffydd i ddim gwahanol i ffydd chi, pobl gyffredin, meddai fo. A fan yma mae yna rai'n cael ei henwi yn y Llythyrau'r Ebreaid. Ond mae'n amlwg bod yna lawer yr hoffau neu y gallau awdur y Llythyrau. Mae gyfeirio atyn nhw yn adnod 32. Gideon, Barak, Samson, Jephtha, Dafydd, Samuel a'r Proffwydi. Mae hefyd yn sôn am wragedd yn adnod 35, a dyn ni'm yn gwybod eu henwau nhw hyd yn oed. Ac yn y bennod nesaf yn yr adnod gyntaf, mae'n sôn am gymaint torf, tyrfa enfawr o dystion. Efo'r bwriad o ddeud, ar eich cyfer chi, mae'r bywyd yma o ffydd. Dwi'n cyffredin oedd Abraham, ond ddim byd special amdano fo. Ond dyma Duw ni alw fo, plannu ffydd ni gael ono. Ac yn sydyn, dyma Abraham yn dod yn dad cenhedloedd. Bigel cyffredin oedd Dafydd. I pan a Samuel i holi Jesse a dweud, wel, reit, Jesse, ble mae dy feibion di? A dyma Jesse'n dod â saith o'i feibion. Na, ble oedd Dafydd? Oeddi Dafydd ddim yn cyfri? Oedd hyd yn oed i dad o wedi edrych heibio fo, wedi anghofio amdano fo. O, Dafydd, ie, mae o allan rhywle yn gofalu am Dafydd. Doedd o'n neb. Ond pan ddoth Duw a gweithio ni fwy ar plan y ffydd, dyma i fywyd o'n newid. Be sy'n yn gwneud ni yn special ydy pan mae Duw'n plan y ffydd yn cael o'n ni. Da ni'n mynd special cyn hynny. Ddim oherwydd yn bod ni'n arbennig mae Duw'n rhoi ffydd i ni. Na, da ni'n gyffredin. Ond mae ffydd yn gwneud pethau i ni. Rwan, y peth cyntaf i chi feddwl amdano fo, mae yna fendith yn y bywyd o ffydd. Cam ar byd eisiau dweud, o, ffydd, fydd hwnna'n sbwylio'ch bywyd chi. Fydda'n gwneud eich bywyd chi'n rotten, yn boring, yn aneddorol. Wel, na. Mae yna fendith yn y bywyd yma o ffydd. Na adnodau 33 ymlaen i ddechrau 35. Da ni'n gweld chydig bach o hyn. Wel, oedd Christopher Hitchens, mae wedi marw bellach, ond mi gafodd o gancr, ond cyn hynny, oedd o'n un o'r rhai yma oedd yn gryf iawn yn gwrthwynebu crefydd ac yn gwrthwynebu Cristnogaeth ac yn un o'r anffyddwyr newydd yma. A dyma fo'n ysgrifennu llyfr, God is not great, meddai fo. A'i thesis o oedd fod crefydd yn gyfrifol am fwy o ddrwg na unrhyw beth arall yn y byd. Crefydd yn beth drwg i'r byd wedi gwneud mwy o ddrwg nag o dda. Crefydd, meddai fo, oedd yn gyfrifol am ryfeloedd y byd. Crefydd oedd yn gyfrifol am gadw pobl yn ôl. Crefydd oedd yn gyfrifol am wrthod hawliau i ferched a cadw merched i lawr. Am wrthwynebu datblygiadau mewn gwyddoniaeth. Am wneud bywyd yn llai nag ydi o. Problem Christopher Hitchens oedd nad oedd ei ffeithiau fod ddim yn gywir, dych chi'n gweld. Nid gwneud bywyd yn llai, ma ffydd wedi ei wneud. Oedd awdur y llythyr yma yn edrych yn ôl at ddyddiau'r Hen Testament. Ond dyn ni'n gweld mwy na jyst ddyddiau'r Hen Testament. A mae yna ddwy elfen yma. Mae yna elfen gymdeithasol, gallwn ni sôn amdano fo, a mae yna elfen bersonol. Yn gyntaf, yr elfen gymdeithasol. Adnod 33, rhai a oresgynodd deyrnasoedd a weithredoedd a weithredodd gyfiawnder. Dach chi'n meddwl am wlad Canaan cyn i Israel ei meddiannu hi? Be oedd yna? Oedd yna wahanol lwythi oedd yna ddoli gau ddiwiau ac oedd bywyd yna o mor greulon. Oedd y gwan yn cael ei anghofio. Oedd y gwan yn cael ei difa. Survival oedd y fittest oedd hi. Oedd nhw'n aberthu i plant i'r gau y ddiwiau. Oedd bywyd yn llawn ofn ac arswyd. Oedd nhw'n gweithredu anghyfiawnder. Ond mi afaelodd Joshua a'r Israeliaid yn addewidion Duw a dyma nhw'n meddiannu'r wlad. A fe droed hi'n wlad o drefn. Dyn gwybod oedd y drefn ddim yn berffaith ac oedd nhw'n gwneud camgymeriadau. Ond oedd y deddfe oedd yn cael ei gosod mewn lle yn y wlad. Oedd nhw'n ddeddfe oedd yn rhoi cyfiawnder ac eryddas i'r gwan ac i bob un person. Darllenwch Leviticus Numeri Deuteronomium. A mi welwch chi fel mae'r gwan yn gyson yn cael ei cofio a'i hamddiffyn. Mae'n wir fel dwi'n dweud bod y drefn yn cael ei gweithredu'n ddigon angyson ar adegau. Ond bob tro mae yna rhywun o ffydd yn dod, mae yna gamau ymlaen. Dafydd yn un o'r genedl efo'i gilydd i addoli Duw. Elias yn dod ac oedd y genedl wedi gormesu. Addoliad Bal a berthu plant i Bal, crilondeb Jezebel, llygredd yn y llywodraeth. Ac Elias yn dod yn llawn o'r ysbryd ac yn trawsnewid pethau. Fel bod y gau ddiwiaeth yn cael ei wrthod yn llwyr ac anghyfiawnder Jezebel yn cael ei ddadlenu. Amos y prophet yn rhuo yn erbyn anghyfiawnder cymdeithasol i oes. Dach chi'n cael y gymdeithas yn symud i ni blaen. Trwy ffydd, trwy ymddiried yn yw, trwy gredu yn yw, oedd pethau'n gwella. A felly ers dyddiau yr arglwydd Iesu Grist. O ble mae'r syniad am ysbytai wedi codi? Cresnogion ddechreuodd. Yr holl egwyddor yma o gael ysbytai fel hyn. Ond ble ddoth y syniad o wyddoniaeth ac astudio y byd i ddeall lleolau'r byd? Cristnogaeth oedd y tu ôl i hwnna. Oedd yna bobl, digwyddoniaeth fod yn ddim wedi codi o'r crefyddau dwyreiniol, ddim wedi codi o Islam na dim byd fel yna. Mae wedi codi o Cristnogaeth, achos beth oedd yn digwydd, oedd yna bobl yn argoeddedig fod hwn yn fyd rhesymol, bod Duw wedi creu y byd yma efo deddfe, ac felly wrth astudio y byd Kepleria ddari ddeud, da ni'n meddyliau Duw ar ei ôl o, wrth ni ddarganfod sut mae'r byd yn gweithio, da ni'n gweld meddyliau Duw yn creu y byd. Caeth wasanaeth, o, mae yna bethau gwirion wedi cael ei deud ynglyn â Cristnogaeth yn awdurdodi caeth wasanaeth. Darllenwch y Beibl a dych chi'n gweld sut mae'r Beibl yn deud dylem meistri drin i gweision, i caeth weision, a mi welwch chi fanau egwyddor wahanol bod cyfiawn dar i fod wrth iddyn nhw ddelio efo'i caeth weision. Ond o ble ddoth yr impetus i gael gwared â chaeth wasanaeth? Cristnogion. Dy groes goch. O ie, mae pobl yn deud, mae gennych chi Red Crescent wedi dod o Islam. Ie, o fyddech chi wedi cael Red Crescent heb i'r groes goch godi gyntaf, a dynwared hwnnw oedden nhw. Ac un gwahaniaeth rhwng y groes goch a Red Crescent. Mae'r groes goch yn helpu pawb. Mae Red Crescent dyn nhw ddim ond yn helpu Muslimiaid. Yng Nghymru. O ble ddoth y syniad bod y werin i gael ysgolion ag addysg? Cristnogion. Griffith Jones Llanddowror yn creu ysgolion i ddysgu'r bobl gyffredin sut i ddarllen er mwyn iddyn nhw allu darllen y Beibl. A Thomas Charles yn y ddilyn o ganrif yn ddiweddarach. Diwylliant. O ble mae'n diwylliant ni wedi codi? Mae Cristnogaeth, mae pobl o ffydd yn fendith i'r gymdeithas. A hyd yn oed gallu troi cymdeithas ar ei ben i lawr. Fel dych chi'n dechrau yn y Testament Newydd, mae Rhufain yn erlid Cristnogion. Ar ôl tair canrif, mae'r sefyllfa wedi newid yn llwyr fel bod Rhufain yn deud Cristnogaeth ydy'r grefydd, da ni am i harddel. Pam? Achos bod Cristnogion wedi dangos trigareth. A wedi dangos fel oedden nhw pan oedd pla wedi dod trwy'r ymerodraeth Rufeinig. A pawb arall yn ffoi er mwyn cadw'i hunain yn glir o'r pla. Cristnogion yn ymroi i helpu rhai oedd yn sâl. A hyd yn oed yn marw wrth ymroi i'w helpu nhw. A hyn yn denu pobl, da ni eisiau gweld sut fedrwn ni fyw y math yma o fywyd da. Yr elfen gymdeithasol. Ond mae'n elfen bersonol hefyd. Adnod 33, a afaelodd yn yr addewidion, a geuodd safnau llewod. A ddiffoddodd anger tân, a ddihangodd rhag mi yn y cleddyf, a nerthwyd o wendid, a ddeth yn gadar mewn rhyfel, a gyrru byddinoedd yr estron ar ffô, derbyniodd gwrag ydde'i meirw ond trwy atgyfodiad. Ni oedd hwn yn edrych yn ôl, ac oedd yn cofio Daniel yn cael ei daflu i ffair llewod, ond oedd Daniel yn ddyn o ffydd. A be ddigwyddodd wedyn? Fe geiwyd safnau llewod. A'r ei llewod ddim i gyffwrdd o. A ddiffoddodd angerdd tân. Oedd yn edrych yn ôl ac yn cofio Sadrach, Mesach ac Abednego yn gwrthod plygu i ddelw Nebuchadnosor, ond gosod ei ffydd yn Dduw, cael ei taflu i'r ffwrn dân a cael ei cadw. Derbyniodd gwragedd ei meirwon trwy atgyfodiad. A wrai gweddwn y Sarefta. Mae'n mhab hi'n marw a trwy Elias yn cael y bachgen yn ôl yn fyw. A ffydd yn cyflawni pethau rhyfeddol. Mae Duw yn feistr da. Mae'n arglwydd trigarog. A mae yna fendithion. Nathwch chi mwy cyfri nhw yn dod i bobl ffydd. Cos da ni'n meddwl am yr elfen gymdeithasol, William Wilberforce yn ymroi ac yn rhoi fywyd i gael gwared a chaeth wasiaeth. Beth oedd cyfrinach Wilberforce? Oedd y cyfrinach oedd y ffordd oedd o yn bersonol wedi dod i ffydd ac wedi profi bendithion yr arglwydd yn bersonol a cael ei nerthu i fynd ymlaen a gwybod am ddaioni Duw. Mae'r diafol yn deud, ffydd yn sbwylio'ch bywyd chi. A Christopher Hitchens, neu mi oedd Christopher Hitchens yn deud, God is not great. Mae'r ffeithiau yn wahanol. Mae'r ffeithiau yn gwbl wahanol. I ddweud i gwir hyn o'r os ydych chi'n meddwl am grefydden creu rhyfel, mae'n wir bod yna bobl wedi defnyddio crefydd fel esgus i ryfela, ond cam ddefnyddio Cristnogaeth maen nhw wedi wneud i wneud hynny. Ac eto, yn yr 20fed ganrif, mae mwy wedi cael ei lladd trwy rhenad Stalin a Hitler a Pol Pot. Mae mwy wedi cael ei lladd yn y rhyfeloedd yna na yn holl rhyfeloedd eraill y byd i gyd. Ar un o'r rheini yn arddel ffydd. Felly dyna'r peth cyntaf, mae yna fendith yn y bywyd o ffydd. Yn ail, mae yna fuddugoliaeth yn y bywyd o ffydd. Er mod i wedi sôn am Dduw yn gofalu am Daniel yn ffair llewod, mae yna hanesion eraill fan yma, sydd ddim yn ymddangos mor hapus yn agos. A rhai o'r pwyddi yn cael ei lladd am gyhoeddi gair Duw yn ffyddlon. Beth am rhain? Doedd ei ffydd nhw ddim wedi rhoi rhyw lwyddiant mawr iddyn nhw'n ei bywyd yn agwedd. Cafodd eraill ei harteithio, meddai hwn yn adnod 35, gan wrthod ymwared er mwyn cael atgyfodiad gwell, cafodd eraill brofi gwatwar a fflangell, cadwynau hefyd a charchar, fe llabyddiwyd, fe torwyd a llif, fe roddwyd i farwolaeth am un y cledd, cwydrasant yma acw mewn crwy'n defaid, mewn crwy'n geifr yn anghennus dan orthrwm y chandriniaeth. Rhai nad oedd y byd yn deilwng ohonynt yn crwydro mewn tiroedd, diffaith a mynyddoedd, ac yn cuddio mewn ogofeidd a thyllain y ddeiar. Ble mae'r fuddugoliaeth fan yna? Problemau maen nhw wedi cael oherwydd y ffydd. A na hawster hyn oedd cael ei lladd, cael dioddau i arteithio. Di bywyd o ffydd ddim wedi rhoi gwarant o fywyd diogel i'r rhain, e? A'n ymddangos i fod yn arwain at fwy o ofyd a mwy o broblemau. A dyn gallu meddwl am Grisnogion heddiw. Yng Ngogledd Corea, mae yna rhwng 50,000 a 70,000 o Grisnogion mewn gwersylloedd llafur yng Ngogledd Corea. Yn y labour camps yng Ngogledd Corea, oherwydd i ffydd. Yn gwledydd Muslimaidd. A Cysnogion yn cael ei lladd yn gyson oherwydd i ffydd. Yn gallu meddwl am berthyron sydd wedi bod, os ewch chi'r edrychen, mae yna gof cofeb i'r merthyron yn does. Latimer, Ridley a Cranmer. Ydych chi'n gofio hanes Latimer a Ridley oedden nhw'n cael eu llosgu wrth y stanc am eu ffydd. Ac wrth iddyn nhw gerdded yno, mae'n debyg bod Latimer wedi dweud wrth Ridley, "Play the man, Master Ridley. We shall this day light such a candle by God's grace in England, as I trust shall never be put out." Ond dyna lle mae'r fuddugoliaeth. Oedden nhw'n cael eu lladd oherwydd y ffydd. Ond be oedden nhw'n ddeud oedd bod yna rhywbeth oedd yn werth mwy na'r hyn yr oedd y byd yma yn gallu i gynnig iddyn nhw. Oedd yna rhywbeth oedd yn fwy gwerthfawr na bywyd yn y byd yma hyd yn oed. Roedden nhw'n gwrthod ymwared, meddai hwn, yn adnod 35, er mwyn cael atgyfodiad gwell. Y rhai hyn oll eryd yn dderbyn enw dad trwy thydd, ni chawsant feddiannu'r hyn a ddawyd. Dyn nhw wedi cael y wobr yn y byd yma. Pam? Am bod Dyw wedi rhaid gweld rhywbeth gwell ar yn cyfer ni. Dyna dydy trwy gael ei perffeithio heb om ni. Oedden nhw'n gweld addewidion Dyw, oedden nhw'n gafel yn yr addewidion, oedden nhw'n deud, rhyw ddydd, mae Dyw mynd i osod pob dim yn iawn. A mae yna nef newydd a mae yna ddeiar newydd yn mynd i fod, a dyn ni yn gosod yn bryd ar hwnna. A cyfri bod hwnna yn werth mwy nag unrhyw beth mae'r byd yn gallu lychio ato ni. A pan oedd y byd yn trio gwneud iddyn nhw blygu, maen nhw'n cael y fuddugoliaeth i ddweud, na, dyn ni ddim yn mynd i blygu. Dyn ni'n mynd i sefyll yn gadarn. A dyna ddigwyddodd i Gristnogion yn y canrifoedd cyntaf. Oedden nhw'n cyfrif i bywydau fan yma'n werthfawr. Ac oedden nhw eisiau i bobl weld cariad a thrigaredd Dyw a dod i brofi'r cariad yma sydd yn mynd trwy farwolaeth i fywyd tragwyddol. Ewa, mae yna bobl sydd yn byw i'r byd yma ar hyn mae'r byd yma'n gallu i roi. A maen nhw'n mwynhau bywyd fel yna. A mae'r diwedd yn dod a maen nhw'n gadael y cwbl ar ôl popeth. A maen nhw'n eraill sydd yn cael eu herlid a'i dirmygiau cyfrif yn neb. A be mae Paul yn deud yn y pethau hyn oll yr ydym ni yn fwy na chonquerwyr. Mwy na chonquerwyr. Nid jyst bod ni'n concro, ond bod ni'n fwy na chonquerwyr. Bod ni'n concro marwolaeth. A bod ni'n meddiannu y llawenydd a'r gorfoledd a'r cyfiawnder sancteiddrwydd a'r fendith yma. Dyw i hynna'n yn ei rannu efo i blant. Mae yna fuddugoliaeth yn y bywyd o ffydd. He did ar y dechrau, the unexamined life is not worth living, meddai Socrates. Pa fath o fyw dech chi isio? Pa fath o fywyd dech chi isio? Yr un sydd ddim werth i fyw, neu'r un sydd yn deud, na, dwi'n byw i'r tragwyddol. Dwi'n byw i'r gogoniad, dwi'n byw i'r un sydd yn heddi pob clod. Mae yna fuddugoliaeth yn y bywyd o ffydd. Mae'r fendith a'r fuddugoliaeth i'w gael, ond i'w cael trwy edrych ar yr arglwydd Iesu. Gael i fentro i'r bennod nesaf. Yn yr adnod gyntaf, Mae yn dweud, wel, gadwch chi ni felly gerdded trwy ffydd. Gadwch chi ni fyw'r bywyd yma trwy ffydd. Yn adnod 2, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio gan ddiystyr ei gwarth ac y mae wedi eistedd ar ddehelaw gorseddfaenc Dyw. Oedden ni'n gweld yn gliriach yr hyn roedd pobl, yr hen testament yn ei weld mewn cysgod yn unig. Mae penod un ar ddeg i gyd yn ymwneud â bobl yn chwilio am ddinas barhaol. Dinas ag iddi sylfaenu, dinas sy'n mynd i barhau yn dragywydd. Dinas na fydd yn cael ei dinistrio gan henaint, neu ryfel, neu afiechyd, neu greisys economaidd. A'r un sydd wedi ennill i ddinas hon i ni ydy Iesu yn harch y ffeiriad. Fe fuodd o farw er mwyn talu pris yn beia. Ac ennill i ni'r heddwch sy'n golygu cawn ni fod yn y ddinas barhaus yma. Gawn ni'n croesawu gan y Dduw mewn heddwch. Dyma bwynt ffydd ynde. Nid y ffydd sydd yn achub ni, Iesu sydd yn achub ni. Ac felly nid cryfder yn ffydd ni sydd yn cyfri, ond cryfder gwrthrych yn ffydd ni. Gallwch chi gael ffydd gref mewn gwrthrych gwan a dioddau ddim byd i chi. A mae cael y gronyn lleiaf o ffydd yn y gwrthrych cadarn yn ddiogelwch perffaith. Yna ddarlun wedi cael ei ddefnyddio yn does gan rywun bod yn sefyll ar y milk clogwyn a beth sydd yn rhithro tuag at y bod i llew. A be mae'n edrych wrth edrych lawr y clogwyn, mae yna ddibyn mawr. Ond just o fewn cyrraedd, mae'n gweld coeden yn tyfu allan o'r clogwyn. Beth sy'n cyfri iddo fo rwan? Beth sy'n cyfri iddo fo ydi, a di'r goeden yn ein ddigon cadarn i fi fedru gafel yn ddi ac i fi gael yng nghadw rhag y llew yma. Falle bod ei ffydd o yn wan iawn, ond os di o'n neidio ar y gangen yna sydd yn sticio allan o'r glogwyn, beth sy'n cyfri ydi, nid a oedd o yn neidio yn llawn ffydd neu oedd yn neidio fo chydig o ffydd. Peth oedd yn cyfri oedd bod yn gafel yn y gangen yna. A'r gangen yna yn ei ddalo. Be di'r gangen allan dal ni? Yr arglwydd Iesu sydd wedi marw er yn mwyn ni. A dyna'r dewis sydd o flaen pob un ohono ni yn y pen draw. Ydyn ni cerdded trwy fywyd yn glynu wrth be dyn ni'n gallu neud, be mae pobl eraill yn gallu neud, ryw wahanol syniadau, ryw wahanol waredigaeth, neu ydyn ni'n glynu wrth Iesu, yr un sydd wedi marw trosto ni. A'r un fydd yn cyfri wedyn pan dyn ni'n marw ac yn wynebu arglwydd yr arglwyddi a brenin y breninoedd ydy, os gynddo ni rhywbeth fanes sydd yn ddigon, i ni fedru wynebu Dyw a deud, derbyn fi. A dwi ddim yn gwybod am un peth sydd yn ddigon i fi wynebu Dyw felly. A hynny di Iesu Grist, oll fel yr wyf heb y ddadliw dwy'n, ond i ti farw er fy mwyn, a fod yn galw arna'i'n fwyn rwy'n dyfod a ddyfwyn oen. Ac o'r eith hynny roedd Paul yn doedd yn gallu deud, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Dwi'm yn cyfri mywyd yn werthfawr fan yma. Be dwi'n cyfri'n werthfawr ydy Crist a cael gafel yn ddyfo. A dyna di'r bywyd o ffydd. A dyna di'r bywyd a ni yn cael yn galw ato fo. Ond emyn gan Henry Malan ydy'r fath o arallirio yn Gymraeg. It is not death to die, medd yr emyn feddwedd y cyfeithiad Saesneg. Ffordd dwi wedi roi dodi fel hyn. Nid marw ydyw rhoi fy nghorff dan gaead beth. I'm hatgyfodi gyda Christ i edrych ar ei wedd. Nid marw ydyw cae fy llygaid ar y byd i ddeffro'n llawen gyda Christ trwy'r un ei aberth drud. Nid marw rhoi fy hun i'r atgyfodiad byw. Orchfygodd angau drwy nerth fy arglwydd i am Dyw. Nid marw gadael byd mor frau a llawn o boen i fyw yng nghwmni'r cyfiawn rai yn heirnas wen yr oen. Dyma'r bywyd o ffydd. A dyma'r bywyd da ni wedi cael yn galw iddo fo. A dyma'r bywyd oedd torf o dystion o'n blaen i yn deud mae'n werth byw y bywyd yma. O'n i wedi gosod. Chi'n cofio beth efnos nôl o'n i'n sôn fan yma am y contract yma. Be fysyn ni'n hoffi contract bywyd, wel, bywyd diogel, swydd dda, cymar bywyd, plant sy'n dod yn Gristnogion, cartre cyfforddus, cadw rhag poen, neu gallen ni roi lot o beth eraill, a gofyn i Dduw arwyddo ar y gwylad. Ond be mae Dduw yn cynnig yn ni di bywyd o ffydd, lle contract bywyd ydyn ni'n gorfod rhoi'n enw ni ar y top, a da ni'n gorfod arwyddo y gwylod heb wybod beth sydd yn dod rhyngddo fa. A mae arwyddo felly'n golygu bod ni'n gorfod trystio yr un sy'n rhoi'r contract i ni. Bod o'n mynd i wneud pob peth yn dda. Felly mae'r fendith a'r fuddugoliaeth i'w cael trwy edrych ar yr arglwydd Iesu. Bod i Dduw yn cynorthwyo ni i wneud hynny. Arwch i ni ganu o Grymol 2 yr ail fan yma. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae y byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Gair hwn felly a gwreiddio fo yn yn calonau ni. Beth bynnag sydd ohono ti, dyn ni am ei gadw o. Beth bynnag sydd ddim ohono ti, dyn ni am ei wrthod o. Ac wrth i'r gair o wreiddio yn ein calon yn ni, da ni'n gofyn o ddewn tad. A wneud i beri bod yn ffydd ni yn disgleirio. Bod pobl yn gweld fod ganddo ni obaith. A bydda nhw hefyd am gael gwybod am y gobaith hwn. Amen.